Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Bezmaksas sports noslēdzošā šīs sezonas epizode ir klāt, un tajā nedaudz rezumēsim šajā sezonā runāto un noskaidrosim sporta primāro mērķi Latvijā. Svarīgākais jautājums Latvijas sportā. Kāds tieši ir sporta primārais mērķis? Vai tās ir uzvaras pār citām valstīm? Pašapziņas un patriotismu veidošana? Veselīgs dzīvesveids plašākai sabiedrībai? Vai sports Latvijā vairāk saistāms ar izglītības un kultūras vai tomēr veselības jautājumiem? Kā noteikt sporta mērķi un kā izmērīt, vai tas ticis izpildīts? Vai šādi mērījumi vispār iespējami?
Noslēdzošajām bezmaksas sporta šīs sezonas epizodē ar man kopā divi cienījami kungi Latvijas sporta sabiedrībā Dainis Dukurs. Dainis, sveicināts, ilgadējs skeletona treneris, es nebaidīšos šī vārda, un beigās arī brāļa Dukur tēvs, kas nemazāk būtiski. Un tāpat Kārlis Lainieks, Latvijas Olimpiskās komitejas, vai ilgadējs vai vēl ne, ģenerāls sekretārs. Kārlis, sveicien arī tev.
Sveiks.
Ilgadējs vai es plānojos, kā saka, vēl kādu laiku?
Nezinu, pārāk par to runāt, jātiek ar esošajām lietām kārtībā un tad varēs domāt par tālāko.
Skaidrs. Ko viņš šodien nedaudz rezumēs ir mūsu raidījumu 11 līdzinājās epizodēs paveikto un iezīmēsim tādu kopējo mūsu šī raidījumā tēmu. Sporta primārais mērķis Latvijā. Kas ir tā jūsu pirmā asociācija? Kam būtu jābūt sporta primārajam mērķim Latvijā? Jo jūs skaidrs, ka mēs šeit dušiem, ka varam iedalīt tautas sports, kur dušiem, ka ir veselīga sabiedrība un tamlīdzīgi. Tā otra sadaļa ir tas augsts sasniegums sports. Vai ne? Varam tā sadalīt uzreiz šajās šādās divās daļās to visu?
Diskusijas laikā jau vēl kaut kas pavērsies vaļā.
Noteikti, jā. Bet vai tā ir un vai tā varētu būt?
Es teiktu tā, ka, protams, tautas sports tā ir tāda visplašākā sadaļa, jo tas ir ļoti vispārināts jēdziens. Tad ir bērnu jauniešu sports, kas arī ir plaša spektra. Un es pat teiktu, bērnu jauniešu sports dalās divās kategorijās. Tas, kas ir tā kā, kad cilvēks grib nodarboties ar sportu ikdienā, un otra sadaļa ir, kad cilvēks, bērns grib nodarboties ar to tā pāris reizes nedēļā, tīri veselības nolūkos, un tās arī ir divas nosacīt dažādas lietas, un uz ko nākotnē iet. Un, protams, tad mums ir saucamais augsts klases sports, kas ir tā kā tīri izteikt uz rezultātu, kas pēc būtības iedod jau man iepriekš minētajiem segmentiem, iedod, teiksim, tādu impulsu un tādu pārdzamību un to, kad var sakot līdz tam.
Dari?
Jā, manuprāt, ļoti svarīga sadaļa ir tieši bērnu un jaunatnes sports, jo tā ir lieta, kur mums vajadzētu ļoti investēt, un sporta stundai jābūt ir mazliet garākai varbūt, jo es novēroju Siguldā zināms laiks, kamēr bērns aiziet no savas skolas, kaut gan nav tālu no Siguldas pilsētas vidusskolē līdz sporta centram. Paiet zināms laiks pārģērbšanās, pēc tam saģērbšanās un pašai nodarbībai. Es runāju par Siguldu, ko es vairāk pārzinu. Paliek maz laika. Un otrs ļoti liela nozīme ir tiem sporta pedagogiem, kas strādā ar bērniem. Vieni ir tie, kuri interesē viņu darbs, kas ir viņa aicinājums, un otri ir tie, kuri vienkārši atstrādā šo sporta stundu, un mēs Siguldā izveidojām sporta klasi, un viņi neaizgāja. Un man palūdza savākt šos bērnus, un mēs uztaisījām ļoti vienkāršu testu, tur 20 metru skrējienas lidojumā, un tālikšana no vietas. Aina bija ļoti bēdīga. Tie, kas šajā skolā beidza šo sporta klasi, un jā, un arī ļoti daudz, kas atkarīgs no vecākiem. Es zinu, kad es būdams četru mazbērnu vecais tēvs, es te pat uz ledskalu vienu vedu. Tad, kad Martins ir sacensībās un mazbērnu mamma aizņem, tad es uz sporta centru, tad es uz basketbola zāli. Un man nav tiesīgi pateikt, ne, šodien baigi aizņemts. Ja? Un tad veidojās šī jaunā cilvēka interese, ja mēs, protams, ar viņu sadarboties, palīdzēt. Atgriežoties pie tautas sporta, tas jau ir tādā apzinīgā līmenī jau katrs var izvēlēties, vai ar pusotru litru alus paku sēdēt divānā un čipšus graust un krāmēt tiem uz galvas, kas kaut ko dara sportā, vai vienkārši doties uz stadionu, doties uz kādu sporta zāli, nūjot un tā tālāk. Ja? Tur, es domāju, tur varbūt pietikt ar kaut kādām reklāmām, uzsaukumiem, aicinājumiem būt tādā iet veselīgā dzīvesveidā.
Labi. Valsts politiski ir skaidri pateikusi, kas ir šī sporta primārais mērķis Latvijā. Vai mēs valstiski sevi esam pateikuši? Mums ir skaidrs, ka Latvijas pilsoņiem. Ko valsts grib sasniegt ar sportu? Kāds ir tas mērķis galvenais un kam būtu jābūt?
Es teiktu, sākumā mums ir ar savu veidu disciplīnu jāveido bērniem tā patika pret kustēšanos, un ar to tu var iedot tikai kustoties katru dienu. Un tas bērns, kam tas ir no dabas, nu viņš no dabas arī turpinās sevi pilnveidot sporta skolā, sporta pulciņā, sporta klubā, sapratīs, vai tas ir individuālais sports vai komandas sports. Tas katram bērnam būs individuāli, bet es teiktu, ka tā prioritāte kā tāda būtu tas, ka mums katru dienu ir jānodrošina to, ka ar visiem gadžetiem, ar visām nepieciešamajām lietām, kas mums šobrīd ir, un tā ir savu veidu digitalizācija, kas notiek globāli.
Neizbēgam.
Mums ir vienkārši jāiedot tas impulss, ka mēs paši no sevs varam to lieliski attiecināt. Nu, tad, kad tu esi nosēdījis visu dienu darbā, nu, un pēc tam tu pakusties, neatkarīgi tās pusstundi, 40 minūtes vai kāds sporta stundu ir 40-45 minūtes. Jā. Ticiet man, tā sajūta ir daudz labāka.
Labi, Kārli, tu tagad velc uz to, ka tai primārai lietai būtu jābūt tai veselīgai sabiedrībai. Visu pamatos, pareizi?
Protams. Mm-hmm.
Būtu jābūt vienošanās, kas tad īsti ir sports, jo ir valstis, kur ar vārdu sports saprot visu, ir, kur ar vārdu sports saprot tikai tas, kas ir sasniegumi, jeb sacensības, jeb sacenšanās savā starpā un vispārējais fiziskā sagatavotība, jeb fiziskā attīstība. Un mēs Latvijā pie izstrādājām sporta politikas pamatnostādnes savulaik, kad mēs arī šo diskusiju veicām, un mēs tā kā ar vārdu sports saprotam tas, kas ir Eiropas sporta kartā, respektīvi tas, kas vērsts gan uz veselības saglabāšanu, veselības uzlabošanu un panākumu gūšanu satnicībā, ka visu šo trīs aspektus, ja veselība tiek saglabāta, veselība tiek attīstīta, un šis sasnieguma līmenis, to visu mēs saprotam ar vārdu sports. Bet dažkārt savukārt, ja tiek veidas tādas aktivitātes pa Latvijā, cik jūs bieži nodarbojat līdz ar sportu, tad manuprāt, nereni, kur tie dažkārt vājāki dati parādās, ka mēs neuzskatām, kāda aktivitāte ir sports. Jo tā ir normāla aktivitāte, visi sakat ir aktivitāte, bet nevienmēr ir sports. Bet kas skatāt, man personīgi uzskat, kam te būtu jābūt sporta mēķim, tad es piegrītu tajā ziņā, ka sporta mēķim būtu jābūt tā kā fiziski veselam un aktīvam, aktīvam cilvēkam. Nākamais sportam ir jāatīsta talanti, tie ir talanti sportā. Un trešais aspekts ir šī radīt priekšnoteikumus sporta sasniegumiem, jo mēs nevaram garantēt sasniegumus, bet sporta politika noteikti var radīt priekšnoteikumu tam, lai mēs arī gūtu sasniegumus arī starptautiskā vidēja sportā. Tā kā tie trīs aspekti.
Vai mēs šobrīd varam iezīmēt to, ka šis ir tas brīdis, kad nu, olimpiskās medaļas vairs nav? Nu, teiksim tā, ka mēs neskaitām to, ka Latvija tagad ir kaut ko sasniegusi, ka tagad tas ir liels pasākums. Vai izskan Latvijas himna skeletona trasē, bobsleja trasē vai varbūt vēl kādā sacensībā starptautiski. Kad mēs redzam karogu, mēs redzam tur varbūt tās emocijas un tamlīdzīgi. Šo visu sabalansēt kaut kā. Kā to var?
Nu, ja es negribētu to mest vienā katlā ar to, ar veselīgu sabiedrību.
Jā, protams.
Jo šīs medaļas un šie cilvēki, kas iet tālāk jau, ka viņi ir izauguši no aktīvu bērnu par aktīvu jaunietu un tālāk ir izvēlējušies savu ceļu kā profesionāls sportists, viņus var tikai apsēkt, ka viņi ir zināmā mērā etalons tiem pārējiem, kas ir iesaistīti. Un es negribu raut ārā no kopējās sistēmas, nu tā brutāli, kad jo viens bez otra nevar. Mums ir vajadzīgs augsts sasniegums sports, lai mums būtu potenciālā iespējama lielākā masa, kas nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Jo, kā es teicu, katrs ir individuāls, un tad tā pēcticība notiekās. Un man liekas, ka šī dalīšana kā tāda nu, viņa nav īsti.
Es šeit vairāk par prioritātēm.
Prioritātes, nu, ja viena bez otra nevar.
Mm-hmm.
Un tāpēc ir balans pieminētais par to, ka ir jābūt katrai lietai balansā, lai viens otru neizslēgtu.
Dain.
Jā, es gan mazliet izskanēju vārds prioritātes, un man galīgi nepatīk tas, ka šobrīd ir iezīmēt kaut kādu prioritārie sporta veidi. Ja? Jo visi sporta veidi ir labi, lai tikai šis, es īpaši runāšu par jauniem cilvēkiem, par bērniem, kuri ir jebkurās aktivitātēs, ja? kuri nesēž tik daudz gadžetos, kuri redz vēl kaut ko dzīvē, piedalās fiziskās aktivitātēs. Un mēs tad, kad Tomas Martin bija aktīvi sportisti, mēs nekad neatteicām aizbraukt uz kādu lauku skolu. Un tā atziņa pēc tam bija tāda, ka mēs neesam braukuši palielīties ar medaļām, bet mēs esam varbūt palīdzējuši kādam, kas ir sēdējis uz žoga, lai nokrist tajā pusē, kur ir aiziet starpvīdi aliģi, iedzēt uzpīpēt vai aiziet uz stadionu un noskriet kādu lieku aplu. Pēc tam sarunās atgriežoties vēlreiz šajā skolā, vai mēs esam iedevuši šo pienesumu, ka mēs esam ar šo savu klātbūtni, šo censonu pavilkuši uz pareizo pusi. Ir bijuši tādi gadījumi, ka Mālpilī tur aktīvi sāk izpildīt vīgrinājumus, viens pat kaut ko iestiepa, ierāva aizmuguru kāju, bet pēc tam pienāca, mēs bijām pie Valka Mikalsona aizbraukuši valsts. Tie ir tādi kadri, kas viņa tādu uzmanību klausījās, viņam iepriekšēt dzīvē neko nevajadzēja, bet mēs nebraucām palielīties, bet mēs šo misiju mēģinājām aizmest šo stāstu par sporta nozīmīgumu. Un otra lieta, tad, kad bijām uz viņu, man pārsteidz tas, kad cilvēki pieklājīgā vecumā 80 gadi plus brauc uz Siguldu, tad, kad mēs taisījām sezonas noslēgumus. Tad bija kaut kāda autori, kuru tas interesē, tas mūsu rezultāts. Ja? Un tas ir tas, kad ir vajadzīgs šis augsts klases sasniegums sports. Bet atkal viņi nevar iezīmēt, šī būs tā pareizā federācija, kur nesīs šiem nav masveidības. Nu, nevar ir sporta veidi, kur nevar būt masveidība. Ja? Ir sporta veidi, kur atver, ieslēdz gaismu, ieripina bombu, un 20 cilvēki aktīvi nodarbojas. Bet ir sporta veidi, kur pirms treniņa, pirms katra brauciena jāuzvilk ķiveri galvā, ja? Un ir zināms risks. Ja? Un šie augstie sasniegumi ir vajadzīgi. Tikai arī viņi jāmenedžē gudri, un bez liekiem administratīviem izdevumiem. Ja? Pirmais, ko es gribu pateikt, ir mums jāsamazina arī sporta nozare ierēģiņu skaits. Tie, kas vienkārši saņem atalgojumu par to, ka viņi izdomājuši kādu veidojumu, kur var samaksāt sev labu algu, dienest mašīnu un tā tālāk. Ja? Atkārtoju, pamatā ir sportists, viņi treneri, un ap to jāveido viss pārējais, tas menedžments un tā tālāk. Ja? Bet mums ir daudz, ko darīt.
Mm-hmm. Kāli, tu esi daudz tajā visā sporta sabiedrība iekšā. Ir mums pa liela tas aparāts, kas apsaimnē, kur to visu pasākumu. Vai kādā ēns teica, sportsam ir jābūt pirmajā vietā?
Nu, man liekas, ka aparāts kā tāds ir palicis mazāks, nekā viņš ir bijis, nezinu, es varu teikt, par pēdējiem 3,5 gadiem. Viņš ir palicis fundamentāli mazāks.
Kurā vietā mazāks?
Nu, ja mēs skatāmies uz nosacīti uz jumta organizācijām kā tādām, nu, mums ir Sports federācija padome, mums ir Olimpiskā komiteja, un tās arī ir divas organizācijas, kas ir šobrīd palikušas, un mums arī vēl priekšā ir reorganizācija, kad visticamāk būs tā kā viena nevalstiskā organizācija nākotnē, kas nu, varēs pārstāvēt sporta federācijas. Par to, vai sporta federācijās ir par daudz cilvēku iesaistīto, tam es laikam, tas iespējams nebija tas Dāņa minētais, jo sporta federācijām kā reiz, lai viņas nodrošinātu savu veidu attīstību, ir viņas, es domāju, vēl vairāk jāstiprina, bet uz to, man tā liekas, arī iet šis viss, jo jo stiprāks būs federācijas un kas var nodrošināt saucamo asinsriti, nu, ar ko federācija ir jānodarbojās un var piesaistīt trenerus un treneri var piesaistīt audzēknes, tad tas veidojās nosacīt tāda nu, konkrēta hierarhija. Tas ir manā skatījumā. Tā kā vai ir palicis vairāk noteikti? Nē, es teiktu, ka ir palicis mazāk. Iespējams, ka nākotnē tas būs vēl mazāk.
Lūdzu, nepiekrītu. Es teiksim, uzsāku projektu. Es noslēdzās tam trim medaļām jaunatnes olimpiādē bez federācijas atbalsta, bez loka atbalsta, bez federācijas padomes ar pašvaldības interešu izglītību. Vai tās ir lielas medaļas, zelta medaļa jaunatnes olimpiādē, to tu varētu nokomentēt. Vai to Latvijai vajag? Es domāju, ka vajag. Ja ir tāds pasākums, mums tur jāpiedalās. Es neredzu federācijas padomes vietu Latvijas sportā. Tev ir atšķirīgs viedoklis.
Nē, man nav nevis atšķirīgs viedoklis, bet šobrīd jau mēs ejam uz reorganizāciju un sporta federāciju padomu nākotnē nebūs.
Bet drosmīgāk, ka jums jāspēr manā skatījumā, vienkārši tas cirtiens jāaizdara līdz galam. Nevis taustoties, meklējot kādam siltu vietu, nedod Dievs, tas ir mums 30 gadus grozījies, sporta funkcionāros, nu kaut kā viņam dibens jāsagalvo siltā savā vietā.
No cirtienas 27. marts, man tā liekas, tas ir pie...
Es gaidu ļoti, bet tam ir jābūt tādam konkrētam, ja, jo tā ļoti daudz, es ieskatījos 22. Gadu pārskatā federācija padomē algās 220 tūkstoši, nu tur plus mīnus, sociālais nodots 50, 270. Kaut kāds liels pirkums 92, cik tur 1360 tūkstoši. Treners gatavo jaunatnes olimpiādē medaļnieku pa 500 eiro mēnesī. Nu, nav godīgi, nav kaut kas pareizi. Uz darbu var braukt sporta funkcionārs ar savu automašīnu. Un ja tie ir jau vairāk tādi, kas brauc, nav kaut kas pareizi. Ja? Un tur jau vēl ir apslēptas lietas. Tas pats ir federācijā. Ja tā federācija strādā tā, kā tu minētu, ja? Viņi tā nestrādā.
Jā, bet mums uz to ir jāiet. Ja mēs runājam par sistēmu kopumā, mēs tagad pieskārāmies to, ka nevalstiskām organizācijām ir kaut kādas funkcijas, un viņi šobrīd tērēja līdzekļus šim. Bet es domāju, ka kopumā skatoties, mums jau tā lielākā problemātika, kuru es domāju, ka mēs vispār neesam pētieši, mums ir viena lieta ir federācijas kā federācijas, otra lieta ir kas ir sporta skolu sistēma kā tāda, nu, kas viņā ir un kas viņā ir apslēdz zem sevis. Jo manā skatījumā tas ir ļoti vienkārši. Mums ir viena izglītības sistēma. Šī ir vēl viena izglītības sistēma sistēmā. Bet es negribu iedziļināties, es neesmu speciālists, varu tikai nokomentēt no malas. Tā ir sistēma sistēmā. Un mums vēl joprojām ir murjāņi, kur vēl nesenā pagātnē bija kopējā diskusija, kur arī nu, šī pat es neteiktu problemātika, šis vēsturiskais mantojums netiek kustināts, un viņš netiek kustināts, ja es varu teikt, man liekas, ir 4 gadi ir daudz, salīdzinoši 4 gados, nav izkustināts ļoti daudz lietas. Nošķīt, mēs tagad esam viena kaut kāda punkta priekšā, kad pēc 27. martā ir jābūt, nu, nezinu, demokrātiskam balsojumam. Visiem ir jāsaprot to, ka jāejam uz to, ka tā, nu, nevalstiskā organizācija būs viena, viņa zem sevis.
Tas, ko kā laikam dēdz, jo pateik, ka tas jādara, teiksim, tā drosmīgāk, vai ne? Skaidrs,
jā, bet šobrīd tas process, lietas, ko mēs nevaram iespējot.
Jā, nu skaidrs, juridiskā būs.
Sports skolas sistēma arī. Paņem 65 līdz 70% no vispār no sporta budžeta kā tāda. Un mēs esam tur dzirdējuši, ka tur ir kaut kādas lielas reformas, vai vispār mēs esam caurskatījuši, kas lācītīm ir vēderā? Neesam.
Par organizācijām paturpinot sports šobrīd zem izglītības zinātnes ministrijas. Mums tur vienā no iepriekšējām raidījuma epizodēm bija diskusija par to, vai ir nepieciešama arī Latvijai sporta ministrija, savu ministriju, vai, nu, es šeit atkal varbūt no vienas puses aicinu veidot jauno, kā saka, platformu, kur mēs varētu atkal, vai ne, iet un runāt, ka mūsu aparāts ir par lielu un tālīdzīgi, ko Dainis aicina samazināt, vai ne. Es savukārt aicinu varbūt veidot spēcīgu organizāciju kā sporta ministrija, ja šeit tā ir, teiksim, tā būšana zem izglītības zinātnes ministrijas. Loģiski šobrīd jūsuprāt?
Kurš sāks?
Jo abiem ir ko teikt, ja?
Zinot, kā mums apaug ministrijas ar ierēģiem un cik daudz šai valstī šobrīd ir ierēģi, kuri tautsaimniecība jāuztur. Es tā kā vairāk pret šo varētu nozaru sakārtot, kaut vai tas ir departaments. Mums varbūt galvā griezās kultūra. Kultūra ir savu ministriju. Jā. Mums arī tā kā gribētos, bet man ir bailes no tā, kādi departamenti tur parādīsies. Vienu uz ārā izbraukšanu, otru uz vēl kaut ko trešo, uz vēl kaut ko ceturtais, uz apģērbšanu. Ja? Nu, nebūs kaut kas. Nu, mēs esam čempioni šai ziņā uzaudzēt ierēdniecību. Tāpēc es domāju, ka jāsakārto lietas un galvenais ir trāpīt uz ceļa. Nevar, ja mēs esam šajā labās puses grāvī, nevajag tik stipri atspirties, ka ielidojam kreisajā pusē. Ja? Un tad atkal rempelējamies ārā. Vajadzētu trāpīt uz ceļa. Nav mums stipra ekonomika. Mēs nevaram būt tik stipri, varbūt atsevišķās jomās arī sportā kā Vācija, Lielbritānija tur ar lielām ekonomikām.
Ir tik, cik ir, vai ne?
Tik, cik
ir. Bet ierēģi skaits tāpat laikā, ja es pastījos, gandrīz trīs reizes ir audzis, kopš 90. Gadu vidus. Nu, tas tā, par ierēģi skaitu runājot to, ko mēs iesākam. Kāli sporta zem izglītības zinātnes ministrijas pareizi, nepareizi, vajadzētu cits risinājums?
No sporta ministrija, man tā liekas, tā ir kaut kāda zināma tāda utopija. Es to jau iepriekš sarunā pieminēju manā. Mans ideālais tāds, bet tas ir abstrahējoties no jebkādām, nezinu, personālajām vai kas. Ideālais modelis būtu tāds, ņemot vērā esošo situāciju, mums ir pieminētā sports skolu sistēma, kur pilnība atbildība izglītības zinātņu ministrija un tur departamentam, man tā liekas, darbs ir pārgalē. Tad ir otrs, ir jāsaprot tuvākā, tālākā nākotnē, kas mums notiekās ar pašiem urjāņiem. Kāda sporta veida, tad pietiekam daudz, kas mums tas vispār ir. Uh-huh. Un tad attiecīgs, ja mums veicās, un es esmu pārliecināts, ka mums veiksies, ir viena nevalstiskā organizācija, kas ir saucās Olimpiskā komiteja, kas atbildētu gan par olimpiskajiem sporta veidiem, neolimpiskajiem, nedalot ārā individuālie komandas, neolimpiskie vēl šī struktūra mūsu tiešām ļoti tūs kaimiņš Igauņi un arī ļoti daudz komunicējot par šo procesu un kā tas ir notiekās. Nu, viņiem tur, jā, Olimpiskā komiteja savā veidā veids tādas sporta ministrijas funkcijas. Domāju, ka tas nākotnē, tas varētu būt tas risinājums. Jā, tā ir nevalstis organizācija, bet ņemot vērā nu, tur tos apjoms un atbildības un pārredzamību, kā teiksim tā, jebkur tāpat tas valsts finansējums sadalās, tas tiek saskaņots, kad tas nākotnē varētu būt, pieņemsim, viens nevalstiskās organizācijas paspārnē. Protams, ar visām atskaitēm, visu izlietojumu, valsts kontrolu ziņojumiem, visu pārējo, lai tas būtu caurskatāmi un pārredzami. Šobrīd tas ir zem izglītības zinātnes ministrijas. Man tā liekas, nu, tas ir politisks lēmums, viņš ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir, bet tas netraucē mums reorganizēties un nākt
jau
nākotnē ar savu redzējumu par to, ka iespējams, jā, tāds varētu būt risinājums. Jā, Igaunijā sports, viņiem nav atsevišķi ministri, viņiem ir zem kultūra. Vai tas mums būtu risinājums zem, katra valsts ir individuāli.
Eiropas Savienība tikai divas valsts, kuras sportam ir savu ministri. Tas tā
arī,
ieskatām.
Un es nedomāju, ka mums ir atsevišķi. Mums tāpat politikas veidotais sporta departaments, nu, izpildītājs, nu, tad ir jautājums. Tā kā es domāju, ka mums nu, vispār kopumā skatoties, nu, tas ir, tā ir tāda aktualitāte, kā tas varētu būt nākotnē. Šobrīd ir šādi, bet tas neizslēdz, ka, nezinu, 26. vai ne, 26. tur šiem labāk ne, tad ir Milāna Kortīna. 27. Gadā mums ir savādā. Nu šobrīd ir šādi, viss.
Ir tāda praksa vēl kaut kur, kad ir Olimpiskajā komitejā ir rūpa par, teiksim, zemlētas makšķerniekiem vai tādām.
Neolimpiskajām sporta veidām.
Neolimpiskajiem. Ja tas ir būs kaut kas jauns.
Nē, ir šinī gadījumā tas jauns, tas nav, tanī pašā pieminētā Igaunijā. Jautājums, vai viņi tur ir atzīti? Es nepateikšu, vai viņi ir atzīti kā sporta veids. Tā ir tā, bet attiecībā, kas ir uz Olimpisko komiteju, tad ir olimpiskās disciplīnas un sporta veidi, nu, nevis disciplīnas, bet sporta veidi, tad ir soka atzītie sporta veidi. Nu, šie būtu pilntiesīgie tā kā biedri sporta veidi, kas ir. Mm-hmm. Un tie pārējie, kas startautiski nav atzīti, viņi ir kā asociētais biedrs. Viņi neiet kā ar balstiesībām. Nu, par viņiem ir viena organizācija, komisijas viedokļi, vēl kaut kas, bet viņi neiet kā pilntiesīgs. Bet nu, arī tas neko vajag jau vietu, kur kā nevalstiskā organizācija tu var atnākt, izteikt viedokli, piedalīties, būt daļa no procesa. Bet vai nezinu, viņiem ir balstiesības šī gadījumā, mūsu piedāvātajā redzējumā, kas man tā liekas arī pietiekami korekti, ir atrunāts. Ir olimpiskie sporta veidi, neolimpiskie sporta veidi, kas ir startotiski atzīti. Mm-hmm. Un līdzīgi arī pasaules izpratnē, jā, nu, pieņemsim, atsevišķi tur floorballs, nezinu, motocross, automobīļi.
Tas ir savā ziņā lieli, tā ir pat laikā neolimpiski.
Jā, bet viņi ir, nu, ir zināma sadarbība, un tad arī tie spēles noteikumi tiek nodefinēti, mm-hmm. kas par ko atbilst. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds loģisks solis, varbūt mums viņš ir nedaudz, es dainim var piekrist pa novēlots, bet mēs līdz tam esam nonākuši.
Igauni kādu to izdarīt, ir 20 gadiem, 20 gadus apkārt. Tā kā nu, tas ir arī neatbildi, pavisam vienkārši uz to, ko Dainis sākumā teica. Klau, kolēģi, vēl viena lieta par mērķiem runājot. No, mums šīs te vēlētās visas amatpersonas, sākot ar Saeimu, ja, ministri mainās, valdības mainās un tamlīdzīgi šie ilgtermiņa mērķi.
Sporta politikas mēķim nav jābūt definētām. Sporta politikas mēķim, ja sporta mēķim būtu jābūt definētām sporta politikas pamatnostādnēs, kuras pārskatē ēzi attiecīgi 7 gados, un tad šo mēķi, vai jo tas ir politikas dokuments, ja mēs runājam par sportu, kā sporta politikas mēķi. Ja mēs runājam to, kas ir sports, un ko mēs saprotam ar sportu, ja tur šo definīciju, vai kā legāla definīcija, kas ir sports, tam būtu jāparādās sporta likumā, ko tad mēs ar to saprotam, bet pašam tieši mēķim kā tādam, jo tas ir vairāk tā kā tāds aprakstošs un definējošs. Protams, tie ir teorētiski, viņiem var paņemt esošu vēl pārdiskutēt ar ekspertiem atkārtot, bet ielikt sporta likumā sporta mēķi, bet pēc būtības, tas, protams, jautājums, cik mēs detalizēti tā kā sportā ejam savu likumu iekšā, jo esošā sporta likuma mēķis ir pēc būtības tā kā definēt tādus tā kā pamatus sporta attīstībā, sporta organizācija, institūcija galvenos pienākumus, Un tā kā tu nav, viņš ļoti nav tāds ļoti detalizēts un izvērts, viņš nav tāds skaidrotas grāmata, vai ne, viņš ļoti mums salīt no šīs. Bet pārdefinējot, viņš skatoties to definēt jauno likumu, var diskutēt, bet arī citu nozara likumos tāds nozares mēķis nekad tas īsti nav likuma jautājums.
Vispār ir mums Latvijā dzīvojot tā iespēja virzīt, nu, kaut vai Latvijas Olimpiskajai komitejai, mērķi 10 gadu griezumā.
Jā, mums pat, protams, tagad ņemot vairāk, arī mums ir pamainījusies situācija un viena no tām lietām, kas mums ir jāpārskata šī gada ietvarā, bet es pieņemu, ka tas ir pirmkārt pēc reorganizācijas, otrkārt pēc Latvijas prezidenta vēlēšanām, kad nu, atnāk cilvēks, viņš, bet viņam būs materiāls, uz kuru viņš var balstīties. Mums šī teiksim tā saucamā vīzija ir pieņemta par to, kur mēs gribam būt. Kas sākot ar to, kad mēs gribētu, kad katrās olimpiskajās spēlēs mums ir, pieņemsim, viena komandas sporta spēle. Hokejā mums tas...
Tas būtu mērķis.
Tas būtu mērķis, ka nu, gan vasarā, gan ziemā ir viena komanda, kas, protams, arī vēl iedod vēl lielāku sabiedrības mm-hmm. vilku. Mums ir individuālie sportis. Tā ir viena, tā ir tā sportiskā sadarba.
Tā ambicijos mērķis.
Nu, cerēsim,
bet ir jāvirz ambicijos mērķi, vai ne?
Bet cerēsim to, ka ja mums izdosies, teiksim, šogad basketbolam kvalificēties, un tad pašā laikā jau augustā Milānai Kortīnai arī varēs kvalificēties hokejs, tad mēs jau to punktu, kuru mēs likām 21. Gadā, mēs būsim, varēsim teikt, ka jā, nu tas ir, viņš bija izvirzīts, mēs viņu esam, viena lieta mēs esam realizējuši, bet ideāli mums ir viņš jānotur. Mm-hmm. Un tad otra lieta ir arī tā otra puse, kas ir tā kā tauta sociālajie pasākumi, kur mums ir ļoti liela interesēta līdzīgi ņemt mūsu dati par to, cik sabiedrība kustās, cik jaunieši kustās, kad ir, nu, viens no mērķiem būtu par šīm piecām sporta stundām nedēļā skolā. Nevis divas pēc kārtas, kas bija, pieņemsim, ka tad, kad es mācījos skolā, bet iespējams pat varbūt ir vajadzīgs vairāk. Vienu dienu vai divas dienas nedēļā ir divas pēc kārtas un pārējais ir tā, teiksim, tā izkustēšanās. Bet labi, es arī izglītības sistēmā negribu tur jaukties iekšā. Tā ir.
Kā ideja, manuprāt, apsveicam, vai ne? Bet tā, laikā mēs tā par to realizēšanu, mēs zinām, cik mums prasīja, lai mēs nonāktu līdz divām. Ja? Nu, tas jau vien jau, cik laiks ir, līdz cik laiks ir.
Jā, bet
tas stāsts par ilgtermiņa mērķiem.
Visu laiku runājam par veselību.
Mēs
tur, cik mēs varam aprēķināt, cik mēs zaudējam finansiāli no tā kā valstī tautsaimniecībā pieminētajā par to, kas, ka mums aparāts ir jāuztur. No, bet tā ir kaut kāda, nu tāda, bet ir viena arī pozitīva iezīme, vismaz es redzu Rīgā, Rīgas reģionā un arī redzot lielpilsētas, šis burbulis par to, ka ir jākustās gan bērnu, gan vecāku vidē ar visām šīm aktivitātēm, manuprāt, paliek lielāks. Vismaz es dzīvoju tādī burbulī, kur cilvēki seko vairāk līdz, un arī...
Daini Sigulda, kur pastāvies piemērs.
Sigulda būtu to...
Labs piemērs.
Sigulda, jā, ir visiem vecumiem ir iespējas, un mazai pašvaldībai ir savu sporta skolu, ir
bērni... Infrastruktūra arī jums ir, vai ne? Nu, infrastruktūra, es domāju, jā, iespējas.
Jā, un infrastruktūrai vēl būtu jāaug šajā virzienā, lai būtu iespējas darboties, bet es biju, man uzaicināja Modis Liepiņš uz Tukumu, uz ledus hali, olimpiskā diena bērniem. Es paņēmu vienu skeletonu, aizbraucu un atbalstīju, bet tur mazās skolas, kas atbrauc vienu no tām, pat Vāne vai Zanti ir jau likvidēta, ja, maz bērnu, tur tā, nu, tās bērnu iespējas nav tādas, kā, teiksim, Siguldā un tajās mazajās skolās. Un, jā, šeit, kā tu saki, Pierīgā ir daudz maz, bet tur vajadzētu arī paskatīties, kas notiek ārpus, ja, un kādas ir iespējas bērniem pirmkārt nokļūt skolā, kas notiek tad, kad viņam ir autobuss atpakaļ uz viņa vietu, kur viņš dzīvo, Un tas ir izglītības ministrija liels darbs.
Jā, bet es vēlreiz atgādinu par to, ka, ja mēs saprotam tur, un ir pilsētas, un ir mazās skolas, un vēl paralēli notiek arī skolu reformas, ir par to, ka šajās skolās mēs nevaram gaidīt, ka to funkciju nodrošinās sporta skolas. Un tā ir tā lieta, ka nu, tam ir jābalstās uz to pamatlietu, jo neatkarīgi no vietas, ja bērnam tiks iedot šī kustība, viņš pie viņas pieradīs, ka tev ir katru dienu kaut kas jādara. Jo mēs gribam, manuprāt, bet tas ir manuprāt, šo aktīvo dzīvesveidu bērniem uzliekt ar to, ka mums ir sporta skolas sistēma, kur mēs dzirdam to, ka ir 45 tūkstoši profesionālās ievirzes sportisti. Tas, nu, teju katrs piektais ir sportists Latvijā, bet tā ir arī, nu, tā, tas nav normāli. Un tas nav normāls izskaidrojums, jo sporta skolu sistēma daļēji aizstāja interešu izglītību. Nu, tad tas ir jānodala. Nu, kas tad ir? Nu, tie, kas darbojās divreiz, trīsreiz nedēļā, nu, tā ir viena lieta. Nu, tie, kas ir sporta skola, nu, tur ir jāmainās kritērijiem. Nu, nevar būt tā, ka mums sešos gados ir sporta skolas audzēkļi. Nu, sešgadīgs bērns nav sporta skola audzēkļi. Nu, bet labi, tas sakā, tas ir ārpus manas tādas...
Nē, ļoti labi, jā, tāds tavs personīgais viedoklis,
jā? Jā, bet ir šīs sistēmas, kur ir tās mācība treniņi, MT1, MT2 pa vecumiem solais soļi, jā, un ir tas zināmais skaits, jā, lai tā grupa, da tur arī ir šīs minušās dvēseles, tad, kad Siguldā izveidoja tādu kamaniņu sportam tādu grupiņu, Tur bija pierakstīti tādi, kas tur bija kādreiz pirms 5 gadiem vienreiz atnākuši. Ja? Es biju viens no tiem, kas teica, ka jāuztais tāda inventarizācija. Jāsaprot, kas ir kas, kas tad ir, kas darbojās, kas ir tas, kurš nāk uz treniņiem. Viņš ir trijās grupās pierakstīts jau, un tas nestrādā. Ja? Un vēl viena lieta, ko es mēģināju Siguldā pateikt, kad... Paskatoties, kā treneris strādā, kurš strādā savā specializācijā, viņš uzreiz sāk, nu, pieņemsim basketbols, jāiem ir 3-punktu metiens, tā ir vislielākā vērtība. Tā kā viņš aizsties atpakaļ aizsardzībā, tā aizdurot šādu vai piekribuot
uz sekundāri.
Es neskatās, tas ir sekundāri. Es mēģināju uzrunāt šos sportskola treners, ir vieglietiks sekcija. Visus bērnus vajadzētu izlaist savu vieglietu treneru rokā.
Tur jau ir tā lieta, kad šī specializācija un šī sportskola sistēma daļai uzliek to, kad sākotnē tev ir jau jāiet kurā sporta veidā. Tev vispār līdz 10-11 gadiem tas nav obligāti. Tu nodarbojies prioritāri ar vieglu atlētiku, un tu saproti, tev patīk ja citam bērnām. Viņš ir komandnieks, teiksim tāds, cits ir izteikts individuālists, un tad tu...
Izvēlies sporta veidu vēlāk.
Bet šī arī ir tāda filozofija par to, kā būt, ja būtu realitātē, to visu realizēt būtu daudz grūtāk, bet tas, kad mums ot, arī tādī pašā futbolisti ir no 6 gadiem un citi ir no citiem gadiem, nu, nav jau uzzīmēts viens konkrēts, ir kaut kāds grupās ir jābūt konkrētiem bērnu daudzumam, tad tev viņi tā kā funkcionē iet uz priekšu, un tad tev ir trenerim atalgojums. Man jau liekas, nu tādā, teiksim tā, privātais vai pašvaldības, tā treneru kvalitāte nosaka, cik pie viņa grib nākt bērni. Un tā ir realitāte, nevis kuram pietrūkst tam pieliek vai atņem vēl kaut kas, un tā kvalitāte kā trenerim nosaka, es pieņem, Dainim, viņam nav problēmas no par audzēkņiem, jo viņš...
Tā tam būtu jābūt, jā.
Nu, pie viņa ir rindā, iespējams.
Daini
ir
rindā.
Atvērām uzņemšanu. Atnāca 65 bērni tikai no Siguldas novada. Un tur nebija nekādi izcilnieki no dažādiem sporta veidiem. Paldies tiem treneriem, kas bija strādājuši ar viņiem, un ko mēs pirmais izdarījām. Mēs nevienu nenoāķējām nos no citu sporta veida, neteicām, tas ir slikti, tikai nāc pie mums būs pareizi. Mēs pat atļāvām puisim, kurš jaunāts Olimpiāde, kurš pasaules junioru čempionāta izcīnēja medaļu, turpināt iet uz dejošanu. Ja? Un ko es redzu, ir daži uzstādījumi, kas attiecās uz vienu no manām mazmeitām, viņa aizgāja vēl uz otru sporta veidu un viņa saņēma no trenera pārmetumu. Ja? To nedrīkst darīt.
Mums jābūt pilnībā piekrīt.
Nedrīkst. Lai katrs viņam patiks, viņš aizķersies. Un arī mums ir jābūt ļoti gudriem, īpaši strādājot ar bērniem. Īpaši. Man bija ļoti grūti paslēgties pēc tam, kad es strādāju ar Tomasu un Martiņu, ja, kas mani dēlu, un es varu teikt, skarbi un tieši. Ja.
Nedomājot, ja?
Jā, jo es saņemšu to pašu atpakaļ. Ja. ar bērniem ir jābūt ļoti gudriem. Man priecē tas, kad tie treneri, kas ar ko mēs kopā strādājam, kas viņi ir tik gudri, un tie bērni arī pievelkās, un viņi gūst vēl citas lietas, ne tikai braukšana galva pa priekšu, bet dzīves gudrība.
Tas tāds ļoti, ļoti plašs, jo tie saucamie tie politikas rezultāti, un šie rezultāti ir rādītāji, tie pieminēti arī sporta politikas pamatnostādnieks. Mēs tiešām ar ekspertiem, ar nozari, ka viņš izstrādāja, mēs esam katrā no šiem virzieniem, mēs esam definējuši šos sporta politikas gan mērķus, gan šos rezultīvos rādītājus, un vai kā mēs to novērtēsim, ar kādām metodēm mēs novērtēsim, tur pamatā izmanto gan statistiku, un tā ir mūsu vājā vieta Latvijas sportā, ko mēs ir pamatnostādnieks pēdējās rakstē vai definējām, ka mums nav tādu visatvarošu datu vāru sporta organizācijām, kurš ar dati tiek un ir uticamā un tā kā autorizētā veidā tiek īsnīt, kuriem mēs varam ticēt. Un tas līdzīgi ir pierādījies arī šī vienpala uģetbiedzirma sadalē, kur katram ir savus priekšstats par to, kas ir nodarbojušās ar sportu, kas ir sportists, no kura vecuma un tā tālāk, un kā to uzskaita, cik sacensībās jāpiedalās un tā tālāk. Tāpēc mēs vairāk izmantojam tos datus, kas tā kā tādi pierādāmi, atkārtojami, tā kā, lai mēs varētu vērtēt. Un tur bija vairāk metodas. Pirmā mēs ņēmām, ir tāds Eiro barometra pētība, kur reizi 4, es nemaldos gados, Eiropas Savienība, šī statistikas institūta Eurostat veids pēc vienotas metodikas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs veids vienādas sociālās kaktāji, kur pilnīgi vienāda metodika, pilnīgi vienādas tas veids, kādā veidā tiek noskaidrots. Un tas ir vienīgais rādītājs, ko mēs varam salīdzināt pēc vienotas metodikas reiķi ir daudz gados šī Eiro barometra rādītāja, ir nodarbojušos skaitu ar sportu, un cik ir bieži, kas ir, un kur viss šī metodika atrunāta. Kā to mēs paņēmām tādā ziņā, lai vērtētu kopējo mūsu tā kā, tādu attīstību dinamiku vairāk, nevis rādīt tā vieta tajā skalā, bet tieši kā mēs dinamiski attīstamies vai stāvam uz vietas vai regresējam, ja salīdzinot rādītājiem visā Eiropā reizi pāris gados. Nākamajā dati, protams, bija šis nodarbojušo skaits, kas iepriekš bija ļoti kļūdēni, bet būtības uzskaitīts, jo viena federācija uzskatīja, ka tikai nodarbojās tas, kurš, nezinu, kādu maratonu noskrien 5 km distanci un automātiski pielikt, lai nekad ka tas nodarbojas ar to sporta veidu un tā tālāk, tāpēc ļoti svarīgi, kā paša federācija šo uzskaita un kāds tas valsts uzstādības attiecībā uz šo datu apkopošanu un analīziju.
Daudz mēs runājam par jauniešu sportu, bērnu sportu, viss pareizi, nav jautājumu. Par augstu sasniegumu sportu, vaicāšu ar pavisam vienkārši jautājumu, vai ir izmērams, cik, teiksim tā, nu, cik viņš iedod sabiedrībai, tāds augstu sasniegumu sports, viena olimpiskā medaļa, nezinu, viens pasaules čempionāts zelts vai bronza hokeja čempionātā vai basketbolā ceturtā vieta pasaules kausā. Ir iespēja adekvāti izmērīt šo kaut kā matemātiski kaut kādās taustāmās Excel tabulās?
Es domāju, Excel tabulās viņas ir izmērams, noteikti.
Ir tas darīts Latvijā?
Tādā, nu, tīri tas darīts nav. Tāds, teiksim tā, no Olimpiskās komitejas kā darba uzdevums uzdot.
Varbūt vajadzētu. Varbūt vajadzētu.
Iespējams, jo viena lieta ir tas, ka, nu, ko mēs varam izmērīt. Mums ir individuālais sporta veids ar savu specifiku, mums ir komandas. Jā. Saprot arī to, ka nu, komandas viņas esošajā un arī kā tas ir bijis, viņas piesaistīs lielāku uzmanību. To, ko izdarīja šogad hokejs primāru un pēc tam arī basketbols, nu, tas, tā ir fantastika. Un es domāju, viņu izpratnē un viņu radītājos, viņi varēs pateikt to, ka tas atkal iespējams sporta skolās, šis pieplūdums būs lielāks. Vai bērni ir sākuši vairāk spēlēt basketbolu, es esmu pārliecināts, jo to tīri no pieredzes. Tad, kad strādāja tenis savienībā, to varēja just, tad, kad bija Ernesta sasnieguma, Aļonas sasnieguma un Naises sasnieguma, nu, burtiski tev pirmkārt, labi, tur privātās investīcijas uzbūvējās halles, radās papildus entuziasmu, cilvēkiem patīk tenis, viņi ieinteresēti, jo tāpēc, ka viņi redz ikdienā. Un tas atkārtojas un tas rezultāts tur ir, un viņi ir gatavi. Tā kā tas ir izmērams, un es domāju, ka jā, iespējams nākotnē tas ir jāizmēra, jo tas ir arī kaut kāda data, ar kuru mēs varam turpināt sarunas ar Izglītības zinātnes ministriju, kā mūsu sporta galveno pārvaldītāju par to, kādas ir aktualitātes. Mm. Un arī par to, ka man galvenais, nu, un ko man gribējās panākt, ir tas, ka ir tāda vienota sistēma. Teiksim, ir sporta veidi, un ir vienota sistēma, kā viņi pieņemsim un nākotnē arī finansēt. Lai nav kaut kādas neskaidrības individuālie vienā vietā, komandas savādāk. Tad
mazās komandas vēl savādāk.
Un kad ir kaut kāds viens konkrēti izstrāde, un tad uz to iet. Mm-hmm. Kā, nu, es domāju, tas arī tāds
Dain, paliek. Augsts sasniegums. Var aprēķināt tev dēli veduši daudz medaļu?
Man nav zinām formulu. Man nav zinām mērvienību, bet pēc tam sajūtām, kad mēs atvedām, kādu labu rezultātu arī šobrīd, kad jaunieši atved, es jūtu tādu sabiedrībā pacēlumu. Un sabiedrība ir svarīga, ka nu, mēs kaut kur uzkāpjam uz piedestālu, ka mēs atvedām kādas medaļas. Nu, vislielākais apliecinājums tam bija hokejista bronze, ja, kas notika Latvijā. Ja, tā brīvdienas iedošana, kas tā pastulba izskatījās no valdības puses un bet tās cilvēku emocijas un tie tūkstoši, kas aizgāja sagaidīt, tā ir tā lielā pievienotā vērtība.
Tu ko pa naudu nevar nopirkt un nevar izmērīt.
Jā. Es tāpēc saku, tā mērvienība ir nesaprotam savā ziņā.
Jā, bet tas ir nepieciešams.
Labi. Vēl viena no pēdējām šķeltītēm šajā redījumā. Sports kā biznesis Latvijā, jo no valsts mēs arī dzirdam, jā, federācijas skrien tikai pie valsts, grib dabūt naudu no valsts un tam līdzīgi, vai ne? Tā ir utopija, jūsuprāt, ka sports spēja kļūt pašpietiekams un neprasīt valstī naudu, vai vismaz, nu, varbūt jauniešu sportam mēs iedodam, vai ne, augstu sasniegumu paši tiek galā. Tā ir realitāte, vai ar mūsu apstākļiem, ar mūsu reklāmas vidi, ar mūsu ekonomiku mēs to nevaram pabildīt?
Domāju, ka nē. Mūsu ekonomika ir pirmkārt maza un otrkārt rāja.
Mm-hmm.
Un tad ir jābūt kaut kādien īpašiem noteikumiem, ka tas ziedotājs gūs kaut kādu labumu. Bet mēs jau esam čempioni atkal uz to, lai to sabojātu. Ja mēs izdomāsim, nodibināsim kādu klubu, jebko, un vienkārši kā radinieka uzņēmumam novirzīt peļņu uz šo
formulu, mēs zinām, ja?
Es iespējams, ka šis temats ir atkal jāsāk runāt par to, ka mēs pasakām, tad pieņemsim atzītās federācijas. Nevis klubi, kā mēs, kas izplešās, jo biedrības ir daudz, nevalstiskās organizācijas daudz, es negribu tur vēl iejaukt kultūru, jo arī viņiem tā ir aktualitāte. Bet ja mēs skatāmies, pieņemsim no sporta nozares viedokļa, pieņemsim atzītās federācijas tikai un vienīgi, vai vēl sašaurinam to loku, varbūt dažādi risinājumi, vai Latvijas sports var izdzīvot bez valsts atbalsta, un ja mēs domājam par to, kad federācijām jānodrošina kalendāru, teiksim tā sporta veida asinsrīt, es neredzu. Neredzu izņemot, teiksim, mūsu tādu finansāli stabilāko flagmanu futbolu. Viņš varētu arī pilnīgi bez problēmām iztikt bez valsts finansējuma.
Tāpat laikākā ārā mēs redzam, ka ir pēc jaunajiem šiem prioritējiem sporta veidiem futbolu pirmajā vietā. Un saņem lielāko valsts atbalstu.
No atlaidības.
Jā, es saprotu, uz kā rezultātu komandas.
Bet arī...
Vārši pieskārties. Droši, tu, droši. Pats jau. Tu piebildi.
Nē.
Tas, kas futbols, 137. vieta pasaules.
FIFA
rangā. 137. Ja? Virslīgā 10 klubi, kāds 70 puiši, kas labi nosauļojušies un runā Balkānu valstu valodā, valodās. Ja? Kur tad ir tie masveidīgie, kuri izgāja trenēties, kuri ir spēlēt, mācījās un tā tālāk? Kāpēc viņi nav piepildījuši? Kāpēc ir šo 70 viesspēlētāju vienpār? Ja? Tas viens. Otrs, šī ir federācija, kas saņem ļoti labu dotāciju no
starptautiskajām
federācijām Eiropas un arī no
pasaules.
Jā. Tas būtu vērtējums. Un tajā pašā laikā, skatoties šajā tabulā, Latvijas hokejam par bronzas medaļām samazinājums. Man tas kaut kā neliekas kopā. Jā, man priecē vieglētika, kas ir saņēmusi. Jā, bet tajā pašā laikā atkal. Kur ir mūsu tradīcijām?
Hokejs nav tik masveidīgs. Nu, to mēs arī zinām. Viņš nav tomēr tik masveidīgs, acīm redzot.
Bet pie tādu sasniegumu, nu, tās ir pirmās medaļas.
Nē, nu, te es Dainim simtprocentīgi piekrītu, ka es ieraudzīju to prioritāro sporta veidu sarakstu, un hokejs tur bija nemaldos 8. vai 10. futbols bija pirmajā vietā, un tas tā kaut kā likās nedaudz atšķirīgi, bet masveidība jauniešu daudz, masveidība liela, līdz ar to, nu, tur skaidrs, nu, balstiski mēs skatāmies.
Bet tad, nu, vajadzētu paprasīt vismaz federācijai, jo bijusi Latvijas kolonija Trinidad Tobago ir 40 vietas augstāk nekā mēs. Es šaubos, vai tur tiek tik stipri atbalstīt no valsts. Vajadzētu būt drosmīgiem pateikt. Nu, Gibraltāru uzveicām, jā, Maltu tā krīsēs un neizšķirt nospēlējām. Nu, ne jau dodam tad visu to labi masveidību, bet līdz galam izrunāt to tēmu.
Tā ir kolēģi. Sporta primārajam mērķim Latvijā jābūt. Mēs uzdevām šo jautājumu un tādu, var teikt, apgalvojumu arī sociālais tīklos mūsu sekotājiem un piedāvājām... Četrus atbilžu variants – patriotisku veicināšana, veselīga sabiedrība, uzvara pār citām valstīm vai cits variants. Kā jums šķiet, ko atbildēja mūsu aptaujātie?
Es pieņemu, ka otrs.
Jā, veselīga sabiedrība 73% milzīgs pārsvars un droši vien, ka es personīgi arī tajā ietilpstu. Nu, es arī līdzīgi būtu atbildējis, nepiedalījos pats šajā aptaujā, bet noteikti līdzīgi būtu atbildējis. Kā jums šķiet, kas ir otrajā vietā?
Vēl nosaukt.
Patriotisms, uzvars par citām valstīm vai cits variants?
Es teiktu, pirmais, otrajā vietā.
Nu, sabiedrība teikt, ka uzvars par citām valstīm, bet patriotisms arī. Es pievienotos veselīgai sabiedrībai un otrais man būtu patriotisms.
Nu, tā arī ir, jā. Tā arī ir precīzi. Jūs noprognozējāt patriotisms. 14%, 9% uzvaras par citām valstīm, 4% cits variants. Ir kaut kādi vispār vēl citu variantu?
Es neņemu. Tam vienmēr tas pirmais punkts ir absolūti, ar ko mēs vispār iesākām mūsu sarunu un diskusiju. Ar to mēs gan es, gan Dainis par to teicām. Jo tas otrais un trešais, tas jau ir Rīgs. Un tas ir tad, kad tu iegūst kaut kādu, vat, pieņemsim, augsto sasniegumu, no tā tev veidojās patriotisms un un tad tu nodod tālāk to impulsu. Pieņemsim,
bez veselīgas sabiedrības nebūs augsts sasniegums sports un nebūs arī patriotisms.
Jā, tieši tā. Un tad nebūs, kas ies uz izrādēm skatīties un tā tālāk, jo pamatā visur ir, diemžēl, vai par laimi ir veselība un kā tu pa viņu rūpējies. Trešais punkts uzvaras par citām valstīm, tas vairāk attiecās uz to, kur tu esi. Ja Dainis vai es aizbraucam uz olimpiskajām spēlēm, tad mūsu mērķis tur ir uzvarēt un tad izcīnīt.
Kādam jābūt Latvijas mērķim olimpiskajās spēlēs? Ir daudz saka olimpiskajās principus piedalīties, vai ne? Un tas jau ir labi, vai ne? Latvija maza valsts, nu, daudz ir tik, cik ir. Šeit mēs cilvēki arī esam tik, cik ir talantīgi, bez jautājumiem. Kādam jābūt ir uzdevumi olimpiskajās spēlēs? Mums ir jābūt sports tam mērķis olimpiskā medaļa, Daina.
Es arī atzīju to, kad aizbrauc, teiksim, pirmā olimpiāde ir piedalīties, lai saprastu, kas tas par fórumu, kas tur notiek. Jāpiedalās, lai tā būtu motivācija strādāt tālāk. Tālāk es no savas pieredzes saku, tad es iegūšu šo papildus grūdienu. Jā, tā ir lieta olimpiāde. Tur ir visi sporta veidi kopā ziemā, tur pasako līdzi, kas notiek citur. Tas baigi motivē mani vismaz, un manu saudzēku, tas ir motivējis nokļūt olimpiādē. Tad, kad tu esi nokļūst, tad jau cīnieties par medaļām. Ir svarīgi, jā, ir. Bet tos, kas pirmo reizi aizbrauc, un viņš ir izcīnījis ar savu rezultātu, ar šo braucienu, un mēs skaidri zinām, no viņš nebūs. Nebūs uz piedestāla, nevajag saukt viņu par tūristu, nepareiz. Viņš ir izdarījis savu ieguldību. Jā, kad iedod šīs...
Wildcards saucamās.
Jā, wildcards. Tas ir cits stāsts. Jā. Bet arī man neceļās mēli pateikt, ka tas ir tūrists.
Nu. Wildcards arī teikt beigās, kuram katram nedos. Nu, man nedos wildcards olimpiskajās spēlēs.
Dažādi sporta veidi un dažādi tie piegājieni. Un es piekrītu tam, ka iespējams arī olimpiskajai kustībai vajadzētu nonākt pie vienotiem principiem, kā viņi vai nu tad ir veidi, kā dod, vai nu tad ir tikai rezultāts un tad nedod. Bet es varu piekrist Dainim par to, ka nu, tie, kas ir olimpiskajā komandā, komanda Latvija, nu, viņi brauc pārstāvēt savu valstu un tur noniecināt par to, vai viņš ir 5., 7. vai 15. Atkal
to var... 20.
Jā, un to nevajag... Nu, un tas arī ir tā kā mūsu darbs, ar ko pierādīja īstenībā ļoti labi Tokija, Pekina, tad sarežģītas Covid gadi ar to, bet tīri informatīvi ir nu, par atsevišķām 15. Vietām un redzot par to, kā tas ir bijis, nu, es par viņiem var lapoties, un visi par viņiem var lapoties. Un tas, ka viņi paliek 15, tas absolūti neko nenozīmē. Un tas tikai nozīmē par to, ko viņi ir elitē. Viņi ir elitē, un tā būtība, protams, katram atlētam ir šī atlētam komanda, ir šī nokļūšana uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir viens no tādiem saucamiem milestones, ko tu esi karjerā izdarījis, un ja tu vispār izcīni medaļu, tas ir, nu, tas ir wow, neatkarīgi no sporta veida. Bet tas atkal, tā ir tāda maza sadaļa, kur ir jāsanāk kopā, un kur tu brauc arī nu, nosīt, parādīt savu nostāju. Un to, es domāju, arī mums būs jādara, un es esmu absolūti pārliecināts, un tas būs pareizi olimpiskajām spēlēm. Mums ir jābrauc un jāparāda savu nostāju visos jautājumos par to, kas mēs esam, ko mēs pārstāvam un beigalē arī rezultāti, kur mēs tur izcīnīsim.
Es gribētu piebilst, ka tajā brīdī, kad tuvojamies tam, tas ir noslēdzošais gads, un kad ir pazīmes, kuri tie sportisti varētu būt, pazīmes, ka varētu cīnīties par medaļām, nu, kā piemēru varētu minēt apavirot Risteri, ja? Ja tā būs Ziemas olimpiāda, teiksim, pēc gada, nu, un tad maksimāli, individuāli viņam piepalīdzēt, ja, lai kāds tomēr to virsotni sasniegt un šo medaļu izcīnīt, lai šī himna noskanētu olimpiskajās spēlēs. Un ne tikai iemest federācija kaut kādu summu, kas aizies nezinu kur, bet tieši atrast tādu iespēju, tādu to pašu virsotnīgu piespicēt. Ja. Varbūt tu pietrūkst tik daudz, ja. Un, bet, jā, ir jābrauc īpaši jaunie cilvēki, kas izcīnīši jāved. Un... Nav vienkārši izcīnīt. Biatlonā uz startu iziet sprintu apmēram 100 dalībnieku, un arī 30-nieks. Ja? Es ieraugu Latviju, vai tas Andrejs, vai...
Ar Baiba.
Vai Baiba, jā, es esmu lepnis.
Konkurents milzīgi, protams.
Jā, es esmu lepnis par to, ka ir tajā 30-nieka, ir viens mūsējs. Ja?
Viņi nav, viņi ir pat viņi desmitniekā.
Jā, bet no, es arī to 30-nieku.
Jā, nē, protams. Jā,
tas ir... Tas nav tik vienkārši, kur ir 20 dalībnieki, tikai tas ir jānovērtē.
Kolēģi, ja norezumējot, es atļaušot norezumēt, pēc tam jūs vēl varēsiet to papildināt, bet primārais mērķis sportam Latvijā, nu, skaidrs, ka mēs laikam varam vienoties veselīgu sabiedrību vispirmām kārtām, vai ne? Patriotismu veicināšanu mēs liekam otrajā vietā un tad trešajā mums paliek tās uzvaras, jo ja būs veselīga sabiedrība, būs patriotismus
uzvars
un neatliks arī uzvaras, vai ne?
Uzvaras ir rīks.
Jā.
Kas tev
kā sasniegt arī tieši tā.
Un tas ir, man tā liekas, jāsaprot, ka tas nav a priori uzvara. Mm. Nē, tas ir rīks, lai veicinātu gan tu šo masveidību, interesētību, lai būtu kam sekot līdzi. Un, protams, tas ir arī rīks, lai veicinātu patriotismu.
Daina, pieliec punktiņu teikumu.
Tu man tā nesagatavo pārsteidz pieliec punktu. Jā, es atgriežos pie tā, ka šī veselīgā sabiedrība, un īpaši es gribētu pateikt, ka šis ir bērnos un jaunatnē jāpievērš uz lielākā uzmanība. Tas, ko Kārlis minēja par sporta skolām, tādu padziļinātu, teiksim, inventarizāciju uztaisīt, kas notiek, kā notiek, ja? Ko var labāk izdarīt, ko sliktāk. Un... Nākamais ir šie profesionālie augsts sasniegumi, bet tautas sports, man liekas, es viņu kaut kur blakus dzirdu. Tie visi, kas ir piedalā šajā tautas sportā, viņi saņem par savu darbu atlīdzi, viņi maksāt spējīgi, viņi var...
Pašpietiekam.
Viņi var aizbraukt, viņi var noīrēt, viņi var piedalīties. Ja? Ja nav tik daudz, var skriet stirnis bukā, nevajag varbūt... Pirkt hokeja tēfu un braukt hokejus.
Skriešanas festivāli pietiek, vai ne?
Pietiek, vā. Tas ir, ja ir vajadzīgs kaut kāds neliels atbalsts, lai tie aktīvisti, kas organizē dara, jā, viņiem piepalīdzēt. Ja? Mm. Viņi vienkārši pateikt, nē, ir tur arī zināms ieguldījums, enerģija, arī materiālā puse bišķiņ varbūt jāpabalsta. Bet veselīga sabiedrība numur viens.
Pieskaroties veselīgai sabiedrībai mums...
Dainz lika punktu.
Daudz punktu atstājāt, jo viena lieta – veselīga sabiedrība. Mēs par to visu laiku runājam. Mēs neesam radījuši pagaidām nevienu instrumentu, kā mēs varētu motivēt jebkuru vecāku un jebkuru, kas grib savu bērnu sūtīt iekšā uz nodarbībām, kad jebkurš peldēšanas abonements, viņš tev būtu kā iespēja viņu dabūt tā kā atpakaļ. Mēs... Daram visu, mēs palielinam veselības budžetu, bet tur mēs cīnāmies ar sekām. Mums preventīvi to, kad mēs cīnītos preventīvi iedibināt jaunas kārtības, kā mēs varētu palielināt sporta stundu skaitu, kā mēs varētu palielināt dažādas vēl citus rīkus, kad, nezinu, apdrošinātāji atmaksā sporta kluba abonumentu, ka tu tiešām ej vai tavam bērnam treniņus, ne tikai sporta skolās, ir pietiekami daudz privātie klubi. Dainis pieminēja, viņam ir savs privātais klubs, bet kāpēc nākot uz treniņiem pie Daini, tev tās ir nodarbības. Nu, veicināt šādu veidus tādus toolkitus, kas tev palīdz. Un, tad, un tas veicinās arī to pārējo.
Kolēģi, paldies jums. Dainis Dukurs, Kārlis Lēnieks, bija šodien kopā ar mani šeit noslēdzošajā bezmaksas sports šīs sezonas epizodē. Saku paldies jums. Un saku paldies arī skatītājiem. Visas iepriekšējās epizodes arī vērojams TV4 YouTube kanālā. Tā, ka laipni lūgt. Paldies, kungi, un veiksmi jums jūsu ikdienas darbos.